Gribu teikt, ka šodien tiek pieteikta, manuprāt, ļoti būtiska nākamā gada budžeta iniciatīva, kas ir gan finanšu ietilpīga, gan arī ar visplašāko ietekmi uz sabiedrību un tieši sabiedrības mazāk aizsargātajiem slāņiem. Ir jāsaka, ka piedāvājums ir ļoti mērķēts un tas lielākus iegūmus ļaus gūt tām ģimenēm, kas šobrīd ir visvairāk pakļautas nabadzības riskam. Un tie ir strādājoši vecāki ar bērniem. Un tādēļ atvieglojumi par apgādājumiem, kas varētu tikt noteikti, faktiski 100 latu līmenī, strādājošām ģimenēm, kur mēs runājam par Latvijas fenomenu, par strādājošiem nabadzības riskam pakļautiem cilvēkiem, tad sniegtu taustāmu labumu.